Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Asfur tal-Injam ta' Helen Borch, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lil-Ponzju iħares fajnejn dak li kienu qalulu li kien Ġesu. Għalċi waqtiet kienu iltaqgħu għajnejhom ħarsithom baqa' tal-ftit sekondi li deru itwal, meta Ġesu kien dieħel fuq felu Ġerusalemm fost lajjat ta' Osanna. Dakinhar billejl Ponzju ma laq xejn majn. U Ġesu ma setax ineħħih minn quddiem għajnejh. Idawwar kemm idawwar frasu ma setax jiftakar fejn kien raħ qabel. Klawdja kienet bismet. Tiltaqa' ma' tant nies kuljum, kif trid tiftakar lil dan il-wieħed? Kella raġun. Imma hu kien konvint li dan Ġesu kien aktar minn sempliċi ċittadin li ġie jitolbu xi ħaġa. F'qalbu ħass li kien jafu sew. Imma kien hemm bħal velu skur jattilu parti minn memorja tiegħu. Twerżiqa waħxija qabżitu mogħla piet minn fejn kien bil-qiegħda viċin it-tieqa. Mar jiġri ħdejn is-sodda u sab lil Klawdja b'wiċċa fida tolfoq bikja tal-bisa. Is-soldati li kien ikun barra l-bib tagħhom kien diġà daħal ġewwa u kien qed jara jekk kien xi hemm xi ħadd barra minn loku. Ponzju ġabal lil martu f'dirajh. Biesa huwa fasa miegħu sama lil fiqnaqas u reġgħet bittieħu n-nifs sew. U li la rasa kem u biesa fuq xuftija. Xġara ħanini, talaba bil-ħlewa. Dawret wiċċa f'sidru u ntafset miegħu. Ħlomt, qaltlu. Konna qegħdin isfel. Kont qed nixrob l-inbit miegħu. Wara ftit daħal raġel ħdej kwien tlajt fuq. Meta dħalt fil-kamra tagħna rajt il-ħitan jinksew bid-demm. L-art kienet marqa bid-dmija. Sejjaħtlek imma ma smajtnix. Ippruvajt nittawal fil-bit ħamma kull ma kien hemm qadira demm. Reġgħet infaqgħet tibki. Is-suldaġġi bil-mod dejn Ponzju qallu li ma kien hemm ħadd xejn barra minn postu u reġa' mar biswiet il-bieb. Klawdja u Ponzju imtedew ma nqin flimkien. Baqhom qajmin jitħattu bil-mod sa żerni li tom il-fiduċja li joroqdu ftit. Ponzju għam bil-mod għal-ħabta tad-disa ta' filgħodu, imma lil Klawdja ma qajmix. Kien iħabbata l-ħolm ħafna. Li beżżaw l-aktar kien li spiss kienet tinqala xi ħaġa wara xi ħolma kera minn tagħha, it-tama li din id-darba kien se jkun żbaljat. Il-ġurnata għaddiet mingħajr taħbit. Imma l-lejl ma kienx daqshekk ħanin. F'nofs tal-lejl, Klawdja reġgħet qamet twerżaq. Din id-darba Ponzju kien riqet ħdejha. Ħolmot l-istess bħal-lejl ta' qabel, ma minn floka dira dem biss fil-bitħa, rat raġel marbut mal-kolonna. Id-demm kien tiegħu. L-għada ma rridix tħallej jitlaq minn ħdejha tant kemm kienet emozzjonata. Valerju talab lill-Porzja biex tqatta l-ġurnata magħha, sakemm il-Gvernatur se jeħles minn x'impenji li bil-fors kellu jattendi għalihom. Annas u Kajfas, iż-żewġ qassisin il-kbar, kienu l-hom ġejjin u sejrin jilmentaw dwar Ġesu. Ridu jgħaddu ħġuri għal reati kontra l-Istat. Ponzju, li kien jaqbel xejn ma' dan, baqa' jidilhom biex iġibu l-provi. Kien jaf li ma kellhomx, allura serraħ rasu li ma kien sejn għala xejn. Il-lejl reġa' wasal, u Klawdja bil-kem ridet tidħol fis-sodda. Ponzi weda li kien sib aħdeja sakemm tqum. Dgetzet ħdejh u għalqet għajnejha imbeżża. U kien qed jifli xi affarijiet ma marret għajnu bih ukoll. Twerżija reġgħet anqlitu mir-raqda li kien fiha. Martu kienet tant kommossa li qamet mis-sodda u niżlet gozz fl-art. Silti dejk f'demmu stess, welsqet. Ma rridu xi missa u lanqas jersaq leha. Qattil! Tiltu! Ħaruf innoċenti! Klima ma kien jagħmel sens ta' xejn. Sejjaħ lis-suldatu qallu biex imur iġib lil porzja mill-ewwel. Dik madamitx ma waslet. U fl-imkien ikkonvinċew lil Klawdja biex tqum mill-art u tidħol lura fis-sodda. Kienet kważi f'delirju. Tħares lej żewġa issa qed tara l-raġel li qatt tratt wiċċ id-dinja. Portja saħditilha naqra nbit mal-musbieħ u sqitula bin-naqra n-naqra imbagħad gezzet magħha fis-sodda. Klawdja lqiet għajnija u raqdet. Ponzju għamel sinjal lil Portja biex tibqa' fejn kienet. U niżel isfel fil-kamra tas-suldati u baqa' hemm sa filgħodu. Il-ħamis sebaħ. U kien baqa' biss jumejn għall-festi tal-Għid. Dan il-jum kien magħruf bħala l-ewwel jum tal-azmi. Meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf. Il-lut kienu kollha jibdew lestu għall-ikla tradizzjonali. Portja kienet qiegħda ssuq biex tixtri xi frott tal-Klawdja. Forsi tħajjarat ikol. Kienet mardet dawn l-axħarijiem bejn in-nuqqas tarqat u bejn il-ħolm li kienu bħala ħirsa jħufu waraja fid-dlam. Kienet qiegħda tħallas għal ftit oġġetti li kellha bżonn meta semgħet raġel minn waraja jordna ħaxix mor għall-ikla ta' filgħaxija. Marta li kienet qed bih daħkitlu. Mela erġgħet ġejt Aaron, qaltlu bit-bissima. Daħlit li ordni oħra, weġi badak. Ma taqtax min. Marta kien mixxiet moħħha. M'għandix idea ta'. Mhux aħjar taqbad u tgħidli, qaltlu. In-Nazzarenu, weġi bab li ħin sodisfatt. Marta berqet għajnejha. Għandek ġej? Dan kif? Aaron beda jfema kif dakinhar filgħodu. Ġiwet mill-bib ta' Ġesu jafżaħ li kien beksibu jiġi kol għandu. Minar ma kien jaf li se jkollu l-mistidnin żejda, kellu s-sena l-kbira ta' fuq l-esta minn kollox. Kull ma kien jonqos kien li kell. Dik kienet ħaġa żgħira, għax kien imdorri jsajjar għal ħafna nies fifti żmien. Portja waqfet widnejha u baqgħet tisma' dak kollu li kien qed jingħad. Valerju kien qalilha li kien hemm xi inkwiet minħabba dan ir-raġel. Meta tela Aaron minn mat-tilar ta' Marta, ħalset u telqet dritt lejn id-dar. Sabet li l-Valerju jħarreġ lis-suldati fil-bitħa tan-naħa ta' wara tal-palazz. Sejħitlu, u minn taħt il-sin, għarfitu dak kollu li kienet semat. Valerju sema kollox bir-reqqa, u għalilha li kienet għamlet sewwa li ġiet għandu. Telqet lura fuq xogħla u ħallit il-żewġa ħosbin waraja. Meta kien lest għat-taħriċ, tela fejn il-gvernatur. Sabu fil-kamra ta' tribunal jissielet kontra l-mexxejja ta' Sinedriju. Valerju daħal bis-saħħa biex jaħsadhom u l-nexxielu jagħmel eżatt dak li rid. Ajfas u l-rasu f'daqqa u x-ġenerali ċenturjun quddiemhom siket. Annas dar fuq il-gvernatur. Terġa tarana. Ponzju semmilhom b'daqqa b'rasu. M'għandix dubju. Weġibhom ton xejn ħelu u telqu l-barra. Meta sparixxew minn quddiem u Ponzju ħares lejn Valerju, eżawrit. Kif qaluli kull m'għandi. Valerju qares wiċċu. Ma tantx kien hemm dem mal-membri tas-Sinedriju lanqas, anzi pjuttost kien ma jaħmilhomx. Imma ma tkellem xejn. Minn flok beda jirrakkonta dak li kienet semet Portja meta kienet issuq. Meta lesta, Ponzju baqa' siket jaħseb. Wara ftit kważi lilu nifsu għal ma jistax ikun li kombinazzjoni. Valerju Bajħares lejħ, jistenni jikompli. Għadhom kif għaluli biex narrestaħ lil dan ir-raġel. Staqsejtom jekk għandhom x-provi kontrija, imma ma kellhom xejn konkret. Ajfas baqa jinsisti u fl-axħar tellaħħom li għatlu li jekk iridu jarrestaw huma. Wara kollox għandhom is-suldati tagħhom. M'għandhomx bżonn lili. Valerju beda jippassiġġa. Jien tal-parir li nagħmlu lu lassa. Nibgħat żewġ suldati li nafda u nafżhom biex ma jindaħlu f'xejn. Kemm jaraw x'inhu jiġri biss. Lill-Ponzju oġbitu l-idea. Inbagħtu tliet suldati li bsin bħal plejbej ta' Ġerusalem fejn hemm Ġesu u d-dixxipli tiegħu miġburin biex jagħmlu l-ikla tal-għajt flimkien. Damu ħafna bil-qeda barra, jistennewhom il-lestu. Meta kien ilu li dalam sewwa, raw li l-Ġesu li d-dixxipli tiegħu ħiġi mill-post u rħew l-għarin il-ġnien taż-żebbuġ li kien magħruf bħala Getsemani. Is-suldati qamu u telqu warajhom. Fil-ġnien Ġesu nqata li waħdu. Ħadd li ta' biss miegħu u lill-oħrajn ħallihom reqdin flimkien f'wesa li kien hemm bejn is-siġar. Is-suldati ta' Valerju resqu viċin kemm setgħu imma xorta ma tantx setgħu jifhmu d-diskors li kien qiegħed jingħad. Raw li l-Ġesu ġeju sejjer tliet darbiet ħdej dawk li kien ħamijaw. Kien jidher imnikket għall-aħħar. Is-suldati bdew jitkellmu bejniethom, kienu qed jippruvaw jifhmu dak li kien qed iżvolġi quddiemhom. F'daqqa waħda semgħu li l-Ġesu jgħidilhom. Qumu. Ejjew imorru. Ara, dak li se jittradini qiegħed fil-qrib. Minnu fih waqt li kien għadu qed jitkellem. Ġiġġa ma nies armati bis-suf u l-bsaten mibawta mill-qassisin il-kbar mill-kittieba u mix-xjuħ. Dak li kien qiegħed imexxi l-ġema mar fuq Ġesu u biesu. Ma li għamel dan meddew idejhom fuq u qabduh. Wieħed minn dawk ta' madwaru silet is-sejf u ta' daqqa bih li l-wieħed għaddej tal-qassis il-kbir u qatalu widintu barra. Ġesu tbaxxa u ġabar il-widna. Bil-ħlewwa reġa' waħħala lura ma' ras il-qaddej li kien ġie biex jagħmilu d-deni. Dar fuq dak li kien qed kellu s-sejf fidu. Daħħal dak is-sejf lura flant. Min jiex bis-sejf bih imut. Mbagħad Ġesu dar fuq il-ġema u qalilhom. Iskom ħriġtu għal xi ħallil l-armati bis-sjuf u l-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun fostkom fit-tempju ngħallem u ma sammejtunix. Ma dan kollu ġara biex isseħħ l-iskrittura. Mbagħad id-dixxipli tiegħu kollha ħarbu. Kien hemm wieħed żagħżugħ li kien imleflef li żgħar biss. Is-suldati tal-qassisin il-kbar ippruvaw jaqbduh ma telqilhom il-iżgħar u ħarab qeri. Is-suldati ta' Ponzju staħbew fid-dellijiet tas-siġar u għadu attenti għal kull dettall biex imbagħad jirrakkuntaw kollox lil Valerju. Il-qaddejja tal-qassisin il-kbar ħadu lil Ġesu quddiem is-Sinedriju. Inġabru kollha biex jippruvaw jsibu xhieda kontra Ġesu biex jidħu l-mewt, imma ma sabux. Kien hemm bosta li xhiedu bil-qerq kontra tiegħu, imma x-xhieda tagħhom ma kienx taqbel. Mbagħad Qajfas qam f'nofs il-ġema u staqsa lil Ġesu. Inċejn ma twieġeb? X'inhu ma jiġdu dawn kontra tiegħek? Iżdew baqa' sikiet u ma wieġeb xejn. Mill-ġdid reġa' staqsih. Int il-Messija? Bin l-imbierek? Jienaw. Wieġbu. Qajfas dar fuq sħabu. Attaħ wejġu għajjat x'iħtieġ għandna iżjed ta' xhieda. Id-dawa smajtuha. X'jidrilkom? Kollu li kien ħati għall-mewt. Is-suldati ta' Valerju raw li l-assassin u li qaddej jobs u fuq u jisawtuh bil-ħarta. Ma kienu xirġi l-blastoffa. Żral ġib bdew jistkerħuh. kellhom dubju kbir dwar jekk kien x'ħati jew le dan ir-raġel. Fil-pront semgħu lill-qannas u lill-kajfas jiftehmu li malli jisbaħ jeħduh quddiem Pilatu għax huma ma kellhomx is-seta li jagħtu l-pina tal-mewt. Iddeċidew li tilqulura lejn il-palazz biex jilqu jinfurmaw lil tafuqhom qabel ma jaslu l-qassisin bil-priġunier. Sabu lil Valerju jistennihom u ħadhom malajr lejn Pilatu li kien reġa' ma raqgħatx bit-tewdin li kellu. Ma seb ħderu quddiem Pilatu l-qassisin il-kbar u l-kittiba flimkien man-Nazzarenu li kien jidher li kien qala xi daqtej sew bil-pon. Kellu xufteh maqsuma. Wajn waħda sewda faħma. Kien jidher għajjien, imma daru kien dritt u ma kienx jidher imbeża. X'inraw quddiemu Ponzju reġa' ħass dik it-tingiża f'qalbu li baqgħet tinsisti li dan kien jafu. Dew jakkużawh u jgħidu. Aħna sibna lil dan il-bniedem qiegħed ixewwex lill-poplu tagħna. Li mhuwiex iħalli li minħallas it-taxxa lil Ċesari u li qiegħed jgħid li hu l-Messija s-Sultan. Pilatu staqsih. Inti s-Sultan tal-Lut? Ġesu ħareżret f'għajnejhu jiġbu. Inti stess qiegħed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjub bdew jakkużawh u ma wieġeb xejn. Minn taħt il-sien Ponzju staqsih. Min tix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jiġdu kontra tiegħek? Iżda huwa nqasa l-akkuża waħda ma wieġeb. Hekk il-Gvernatur baqa' mistaġib ħafna. Ponzju Pilatu dar fuq il-kotra li kien hemm quddiemu. B'ħin sod qal: Ebda ħtija ma jiena nsib f'dan il-bniedem. Iżda huma baqgħu jinsistu jgħidu: Fejjaq weħed ifluġ f'jum is-Sibt. Dik dawa lina. Ponzju dawa r-rasu f'daqqa. Qegħdin tgħiduli li ħaqqu l-mewt għax għamel il-ġid? Hamm Kajfas u jiġbu. Kieku jidaj kontra Ċesari ma jkunx ħaqqu l-mewt? Ponzju għamel sinjal b'rasu biex juriħ li jekk kien. Mela jekk jidaj kontra l-latana ħaqqu wkoll. Ponzju beda jinkorla. Mela ħuduhu għamlu ħaq minnu skont il-ġijiet tagħkom li jdaħlu nifxejn. Kajfas ulla leħnu. Il-liġi tagħna ma tagħtinix li nagħtu l-mewt li bit ħaġġir. Aħna rridu li l-sallab. Pilatu tilef il-paċenzja l-kollox. Wiċċu sar viola u resaq tant viċin il-qassis il-kbir li meta tkellem ir-riq tiegħu stess imbeżaq fuq wiċċ li jor. Mela hekk sewwa. Alla ta'kom ma ta' xiet fuq ħajja u mewt lill-qaddija tiegħu. Imbagħad taħlili. Dan ma ħaqqux li jissallab. Kajfas baqa' jħares fuq wiċċ il-Gvernatur bla biża' ta' xejn. Demmu fuqna u fuq liedna. Imbagħad għajjat wieħed mis-Sinedriu. Qiegħed ixewwex lill-poplu jallem fil-Ludija kollha ibda mill-Galilea hawnhekk stess. Kif sema dan? Pilatu ftakar li Ġesu kienu jgħidulu n-Nazzarenu u għalhekk kien minnaħa li jagħmel minna Erodi. Bagħtu quddiemu. Għax dawk li jiem Erodi wkoll kien Ġerusalemm. Imma ma tantx għad-daħin qabel ma reġa' sab li Ġesu quddiemu għax Erodi ma seta' jsib ebda ħtija fih lanqas. Kajfas kellu wiċċu kulur il-brunġiel meta reġgħu lura fil-palazz tal-Gvernatur. Għax kien ħakedda sew quddiem Erodi. Ġesu baqa' ma jwieġeb xejn għalibda akkuża u għalibda mistoqsija li jagħmilu Erodi. Flimkien mas-suldati tiegħu Erodi kien qatt jgħaddih biż-żuffjett libsu libsa bajda tlellex u reġa' bagħtu quddiem Pilatu. Kemm Annas kif ukoll Kajfas kienu qed jibżgħu li Ġesu siobs ilhom mis-sunnara u jeħlisha minn taħt idejn il-Gvernatur. Pilatu sejħilhom quddiemu fil-kamra tat-Tribunal u qalilhom: Ġibtuli quddiemi lil dan il-bniedem bħala wieħed li qiegħed ixewwex lill-poplu. Ara, jien stħarrixtu quddiemkom fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu u ma sibt fih ebda ħtija. Wanqas Erodi ma sab għax reġa' bagħtu quddiemi. Għad jintaraw mela li maħmel xejn laħqu l-mewt. Natiħi s-swat unitilu. Dar u daħal il-ġewa u telaq l-inkamartu. Tisu t-tijet l-soldati. Intrabat mal-kolonna li kienem fil-bitħa u nata s-swat skonti liġi rumana. Minġu kamartu Ponzu beda jisma kull daqqa li bdi taqa fuq ġisem l-akkużat. Fiskiet, bejn daqqa uħra, beda jisma ħossi uħar. Kienem jisu t-pespisir iġej minn fuq li xkaffa fej kien jirfa xie oġġetti l-qatt ma kien jiġi bżonn. Bresaq bil-mot, kważi mbeżza, biex jara x'kien qed jagħmel dak il-ħoss. Fuq li xkaffa, imgeddes għal bċibiċċiet taċ-ċana, sapa sfurċ kejken. Kellu ġew naħim dendel u kien jidher maħqur sew. Pilatu ġablu fidejh u dak li naraf li r-raġel li kien qed jerħi demmu fil-bitħa. Ma' kull daqqa, l-asfur iktar inkett. Ponzu ħas qalbu se tinqasam imma ma setex iwaqqafhom wara li kien qabbadhom hu stess jikkastigaw lil dak li kien salvaħ mid-daqqiet ta' Pont tant snin ilu. L-asfur ma kienx b'saħħtu daqs min kien naqxu u ftit-ftit ħajtu bdiet tintraħa minn ġismu sa ma pespes l-aħħar waħda. U mit fidejn il-prefett ta' Ġerusalemm. Puġġib il-mod fuq il-mejda u telaq bħeffa kbira lejn il-kamra ta' tribunal. Ma li poġġab il-qeda fuq is-siġġu ta' tribunal, martu bat jittajdlu ma' għaddej. Is li ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax minħabba fih batejt hekk fil-ħolm. Ponzju dawar ħarstu lejn il-bieb. Askont il-liġi n-nisa ma staw xitru fil-kamra tal-tribunalu li maħli l-martu tittawwal. Kifra l-ħarsa fissa li kiela fajnejħ kesaħ. Wiċċa kiena bjat karti. U fajnejħa ra kem kiena timwerura minn dik li kiena ċerta li kien se jgħaddi minnu dan ir-raġel ġust. Ġesù reġa' deher quddiemu. Daru ma kienx għadu dritt. U l-libsa ta' fuq u kienet imtert għabid-daqqiet li kien qala. Qam bil-wieqfa u marbis wit ir-raġel imbiċċer li kien hemm quddiemu. Dalejn il-ġama li kien hemm u qal bil-lingwa tiegħu. Ecce homo li tfisser. Awnu l-bniedem. Il-folla bdiet tajjat. Salbu! Salbu! Pilatu bil-irid jitlaq lil-Ġesù. Ulla leħnu reġa kellimhom. Żduma qabdu jgħidu aktar minnu. Salbu! Salbu! Sejjaħ lil Valerju kellmu minn taħt il-sien. Dan telaq jiġri. Wara ftit reġa' deher flimkien ma' priġunier. Kien Barabba. Dak li kien ħati taqtil. Pilatu riħ l-folla u qalilhom. Neħilsilkom wieħed minnhom. Lil min triduni nitilqilkom mit-tnejn. Kien konvint li l-folla ma kien itsetażel lil Barabba minħabba li kien maruf għall-ħruxija tiegħu. Ma la rinduna kemm kien mar żmerġ fil-ġudizzju tiegħu. Il-ġema kważi bdiet twerżaq. Lil Barabba! U x'nagħmel b'Ġesù li jgħidulu l-Messija? Talabhom. Wiġbuh il-koll. Salbu! U staqsihom il-ġdid. Imma x'għamel ħażin? U m'aktar bdew jgħidu u jgħidu. Salbu! Meta mbagħad Ponzju ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktarx kienet se tinqala xi rewwixta. Qabel ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu qal. Jiena m'iniex ħati ta' dan id-demm. Dan araw intom. Il-poplu kollu qabeż u qal. Demmu fuqna u fuq uliedna. Telqilhom lil Barabba u l-Ġesù tawhom biex isalbuh. Pilatu baqa' fil-kamra tat-tribunal wara li telaq kulħadd. Lil Valerju kien taħ ordni li jibqa' ma' Ġesù sal-aħħar. Qalbu riedet tinqasam. Ma stax jemmen li kienadu kif bat li l-akbar ħabib laqat kellu għal-qatla. Bada jibki bla kontroll. L-fiq kien instema minn barra tant li meta ġil għaddej biex jgħidu biex jikteb il-kundanni ta' tlieta li kienu se jissalbu dakinhar, beża u mar jgħid lill-Valerju. Dak, mingħajr ma ħasibha darbtejn telgħu stess ħdejn il-Gvernatur u bil-mod beda jikkalmah. Tiltu jien. Beda jgħidu Ponzju b'disprament kbir. Valerju baqa' sieket. F'qalbu ma kienx jaqbel ma' Ponzju. Ma kienx hemm triq oħra. Aħjar immu traġel wieħed milli tinqala xi rewwixta kbira. Għalih Ponzju kien ħadd deċiżjoni tajba. Imma dan ir-raġel m'għawweġ fuq innifsu, jibki l-fieq ta' tfulija, ma kienx jarfu. Ma stax jifhem għala kien ħadda daqshekk bi kbira fuq bniedem li lanqas biss kien jafu. Fl-aħħar qabdu minn spallej u weżu. Ponzju, iqaf issa. Ma tistax taġixi hekk. Iftakar minn int. Ponzju beda jipprova jikkontrolla lilu n-nifsu. N-nifs meta ġej iktar kalmu r-raġel irnexxilu jidritta u jiqaf bil-karba li kienet kirġa' minn qiegħ qalbu. Tista' tgħidli għala qed toħodha daqshekk bi kbira? Staqsih bl-ħin gowf Valerju. L-ewwel darba li bat lil xi ħadd tal-mewt mingħajr provi biżejjed din? Ponzju għalla rasu ħares dritt f'għajnejh. Għax dak, Emmanuel. Valerju għal-moment ma femux. Emmanuel, ma nafx minnu. It-tifel li kien jieħu ħsiebi meta mort noqgħod Nazzaret fuq 20 sena ilu. Allu Ponzju. L-aktar bniedem li kont inħobb. L-akbar wens li qatt sibt taqta' lill-Klawdja. Id-mu ma waqafx niesel ma' għaddejh. Uqtiltu jien. Baxxa rasu minn taħt il-sien bil-lingwa tal-lut qal ħaqruh. U għata li jom bla biss ma fetaħ fommu. Bħal ħaruf meħu tal-qatla. U bħal naġa mbik ma fiq minni ġissa. Ma fetaħx fommu. Valerju, ma femx dak li qal. Mhux għax ma kienx ifhem l-era Mike, max ma femx li kienet parti mill-profezija ta' Iżajja mill-iskrittura tal-lut. Ponzju telaq minn quddiem Valerju, iżda xi nħareġ mill-kamera sab li l-kajfa s'infantas quddiemu. Hemm xi ktibt fil-kundanna! Għajjat f'wiċċu. Ponzju ħareġ sidru qallu. Int lila qed tkellem? Int miegħi qed tgħajjat! U għallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Asfur tal-injam ta' Helen Burch. Tekniku Joe Brinkat.